რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბრიტანეთის გამოძიების თანახმად პუტინმა სავარაუდოდ ნება დართო ლიტვინენკოს მკვლელობას. ევროპარლამენტმა იმსჯელა საქართველოსთან გაფორმებულ შეთანხმებებზე ასოცირებისა და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ. მოლდავეთის პარლამენტზე საპროტესტო შტურმის შედეგად დაშავდა 10 ადამიანი. ბრიტანეთის გამოძიებამ დაასკვნა, რომ რუსეთის მთავრობა იდგა 2006 წელს რუსეთის ყოფილი ჯაშუშის ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან და ეს მკვლელობა სავარაუდოდ ნება დართული იყო პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მხრიდან. ბრიტანელი მოსამართლის რობერტ ოუენის დასკვნის თანახმად დიდი ალბათობით ლიტვინენკო მოკლეს რუსეთის მოქალაქეებმა დმიტრი კოვტუნმა და ანდრეი ლუგოვოიმ რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალური სამსახურის დავალებით. ოუენის თქმით, პუტინსა და ლიტვინენკოს შორის არსებობდა პიროვნული ანტაგონიზმი და პუტინის ადმინისტრაციის წევრებს ლიტვინენკოს მოკვლისთვის მოტივი ჰქონდათ. კრემლი ყოველთვის უარყოფდა კავშირს ლიტვინენკოს სიკვდილთან. პუტინის მომაღალმა კრიტიკოსმა ლიტვინენკომ რუსეთი დატოვა მის მკვლელობამდე 6 წლით ადრე. ის მას შემდეგ დაიღუპა, რაც ლონდონის სასტუმროში დალია რადიოაქტიური ნივთიერებით პოლონიუმით მოწამლული ჩაი. რუსეთმა რამდენჯერმე უარყო ბრიტანეთის ხოვნა ლუგოვოის და კოვტუნის ექსტრადიციის შესახებ. ოუენის განცხადებიდან რამდენიმე წუთში რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტომ ინტერფაქსმა გავრცელა ლუგოვოის სიტყვები, რომ ის წინააღმდეგ ბრალდებები აბსურდია. ოუენის დასკვნის გავრცელების შემდეგაც რუსეთის ოფიციალურმა პირებმა განაცხადეს, რომ არ აპირებენ ლუგოვოის და კოვტუნის ექსტრადიციას ან მათ სამართლებრივ დევნას. ევროპარლამენტმა გამოაქვეყნა რეზოლუციის პროექტი, რომელიც ეხება საქართველოსთან, უკრაინასა და მოლდავეთთან ასოცირების შეთანხმებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების განხორციელების საკითხს. დოკუმენტში, რომელიც ევროპარლამენტის ვებგვერდზეა განთავსებული, ნათქვამია, რომ ევროპარლამენტი მიესალმება ევროკომისიის დადებით შეფასებებს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის უვიზო რეჟიმის დაწესების საკითხზე და აქვს მოლოდინი, რომ საბჭო და ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები საქართველოსა და უკრაინასთან უვიზო რეჟიმის შემოღებაზე გადაწყვეტილებას არ შეაყვნებენ. ევროპარლამენტმა გუშინ იმსჯელა საქართველოსთან გაფორმებული ასოცირებისა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებებს. პაკისტანში ეროვნული გლოვის ღია გამოცხადებული მას შემდეგ, რაც ისლამისტმა ექსტრემისტებმა სისხლიანი იერიში განახორციელეს უნივერსიტეტზე ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში. დახოცეს სტუდენტები და მასწავლებლები, სანამ 4 თავდასხმელს პაკისტანის არმია გაანადგურებდა. ბაჩახანის უნივერსიტეტზე თავდასხმის მსხვერპლთა რიცხვი 21-ს გაუტოლდა, მას შემდეგ, რაც 21 იანვარს კიდევ ერთი დაჭრილი სტუდენტი გარდაიცვალა. სამთავრობო დაწესებულებებზე და პარლამენტის შენობაზე ნახევრად დაშვებულია ეროვნული დროშები. პოლიცია გაძლიერებულად იცავს სკოლებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მათ შორის ხიბერ პახტუნხვის პროვინციაში, რაც სკოლებმა დაუმორჩილებლობის ნიშნად გააგრძელეს მუშაობა თავდასხმის მიუხედავად. პროვინციის განათლების მინისტრის არიფ ხანის თანახმად, მუშაობა დროებით შეწყვიტეს მხოლოდ ბაჩახანის უნივერსიტეტმა და მასთან კავშირის მქონე კიდევ ერთმა სასწავლებელმა. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა პაკისტანის თალიბანისგან გამოყოფილმა ფრაქციამ. 20 იანვრის თავდასხმა გავდა 2014 წლის დეკემბერში ფეშავარის სკოლაში მოწყობილ სისხლის წვერას, სადაც ექსტრემისტებმა დახოცეს 150 მეტი ბავშვი და სკოლის თანამშრომელი. კიშინიოვიდან გავრცელებული ცნობების თანახმად 10 ადამიანი დაშავდა და ქალაქის საავადმყოფოში მოხვდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე ათეული დემონსტრანტი მცირე დროით შეიჭრა პარლამენტის შენობაში და ვადამდელი არჩევნების გამართვა მოითხოვა. დემონსტრანტების შენობის შესასვლელში შეიჭრნენ მას შემდეგ, რაც პარლამენტარებმა დაამტკიცეს ახალი პროევროპული მთავრობა. დემონსტრანტებს შენობის სიღრმეში შეჭრის საშუალება პოლიციის სპეცრაზმა არ მისცა. 7 პოლიციელს და სხვა პირს მკურნალობენ თავის არეში მიღებული ტრავმების გამო. დაკავებულებს შორის არიან ლიბერალური პარტიის ხელმძღვანელი და ყოფილი დროებითი პრეზიდენტი მიჰაი ღიმპუ და ღირსებითა და სიმართლის პლატფორმის ლიდერი კირილ მოტპანი, რომელიც ამავე დროს მოლდავეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროში უწინ პრესსამსახურის ხელმძღვანელად მუშაობდა. მოტპანი დემონსტრანტებს შენობის დატოვებისკენ მოუწოდებდა, როცა თავის ტრავმა მიიღო. პარლამენტმა 20 იანვარს დაამტკიცა ახალი მინისტრთა კაბინეტი, რომელსაც უხელმძღვანელებს პაველ ფილიპი, მართველი დემოკრატიული პარტიის ხელმძღვანელის მოადგილე. წინამთავრობა, რომელსაც ვალერიუს რელიტი ხელმძღვანელობდა 2015 წლის ოქტომბერში, გადააყენეს საბანკო სკანდალის ფონზე. მას შემდეგ უშედეგოდ დასრულდა ახალი პრემიერ-მინისტრის დასახელების ორი მცდელობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი დიდი ბრიტანეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ტონი ბლერს შეხვდა დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის თანახმად, შეხვედრის მთავარი თემები იყო საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიული რეფორმები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
Come on, girl. My world can go to death. Come on, come on, come on. Everything I wanna give. The very stuff.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 Radyo Tavisupleba, FM az 7.4.
Radyo Tavisupleba, FM 107.4.
Ovul ve 30 saatsa da 34 turdze, tavazıp nahevar saatiyen Azerbaycanul programız.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeye teklif edirik.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte, FM az 7.4. Radyo Tavisupleba.
Radio Tavisupleba, FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინა როდონაია უძღვები. Gripis virusis gamoekimebi mosakhlevas panikis natsulat shesobamsi tsesebis datsvas urcheven sagazao saptkhobis politikis gamkatsrebas batumalta didi natsili emkhroba amtamebs uakhlesi 15 tsutis gamolobashi dghis akhali ambebis shemdeg shemoktavazart რუსეთის სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომლის ალექსანდრ ლიტვინენკოს ლიკვიდაციის გეგმა მაღალი ალბათობით პირადად იყო მოწონებული პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის და უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ნიკოლაი პატრუშევის მიერ. ამის შესახებ ნათქვამია ლიტვინენკოს მკვლელობის საქმის მოკვლევის შედეგად მომზადებულ საბოლოო ანგარიში, რომელიც დღეს ლონდონში გამოქვეყნდა. მოსამართლე რობერტ ოუენის განცხადებით, ალექსანდრ ლიტვინენკო, რომელიც 2006 წელს გარდაიცვალა ლონდონის ერთ-ერთ კლინიკაში, რადიოაქტიური ნივთიერებით პოლონიუმით მოწამლეს რუსეთის დუმის დეპუტატმა ანდრეი ლუგავოიმ და ბიზნესმენმა დიმიტრი კოვტონმა. დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის გამო ლიტვინენკოს ქვრივმა მარინა ლიტვინენკომ დიდი ბრიტანეთის მთავრობას მოუწოდა სავიზო და ეკონომიკური სანქციები დაუწესოს რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს და უშიშროების ფედერალური სამსახურის ყოფილ დირექტორს, ამჟამად კი რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივანს პატრუშევს. არსებული ვერსიით რუსეთის სპეცსამსახურების თანამშრომელი ალექსანდრ ლიტვინენკო მას შემდეგ მოკლეს, რაც მან
მან აღმოაჩინა ორგანიზებულ დანაშაულთან პრეზიდენტ პუტინის უახლოესი გარემოცვის წარმომადგენელთა კავშირის მტკიცებულებები. ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის მკვლელობა გახსნილად გამოაცხადა საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ. მისი ინფორმაციით, პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ერთობლივი საგამოძიებო და ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებების შედეგად მკვლელობაში მხილებულნი არიან უკრაინის მოქალაქე ოლექსანდრ დამეტოვი და რუსეთის მოქალაქე ოლეგ დოევი, რომლებიც ბესიკ ხარძიანის განზრახ მკვლელობის მიზნით საქართველოში 2015 წლის 13 იანვარს ჩამოვიდნენ კიევი თბილისის ავიარეისით. მთავარმა პროკურატურამ დღეს გამოაქვეყნა დეტალური ინფორმაცია 2015 წლის იანვრიდან მარტის ბოლომდე დამეტოვის და დოევის მიერ თბილისში ნაქირავები ბინები, შეძენილი ავტოტრანსპორტის და გადაადგილების მარშრუტების შესახებ. პროკურატურის განცხადებით, გამოძიების პროცესში შეგროვდა დეტალური ინფორმაცია საქართველოში მოქმედი მობილური ოპერატორების ანძებზე დაფიქსირებული ზარების შესახებ და საჯაროდო კერძო დაწესებულებების კუთვნილი გარემეთვალყურეობის კამერების ჩანაწერები. ასევე დაიკითხა ათობით თვითმხილველი და გამოძიებისთვის საინტერესო ინფორმაციის მქონე მოწმე, ჩატარდა დამნაშავე პირთა ამოცნობა და სასამართლო სამედიცინო, ტექნიკური, ბიოლოგიური, ქიმიური, ტრასოლოგიური, დაქტილოსკოპიური და ბალისტიკური ექსპერტიზა. გამოძიების შედეგებზე დაყრდნობით პროკურორმა ნინო აღლემაშულმა დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის დაკვეთილი მკვლელობის უშუალო შემსრულებელი ალექსანდრ დამეტოვია.
მკვლელობის დღეს ხარძიანმა სასტუმრო საქართველო დატოვა 13 საათსა და 53 წუთზე და თარხნიშვილის ქუჩის გავლით გაემართა საკუთარი საცხოვრებელი სახლისკენ. რა დროსაც ბარნოვის ქუჩაზე არსებულ გარემეთვალყურეობის ვიდეო კამერებზე დაფიქსირებულია, თუ როგორ მიყვება მას უკან ალექსანდრ დამეტოვი მოპედით. მარაბდის ქუჩაზე 25 ნომერში ბესარიონ ხარძიანი ავტომანქანიდან გადმოვიდა და საკუთარი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში შევიდა, სადაც მას შეყვა ალექსანდრ დამეტოვი, რომელმაც ცეცხლსასროლი რაღიდან მოახდინა სამი გასროლა ბესარიონ ხარძიანის მიმართულებით, მათ შორის ერთი საკონტროლო გასროლა თავის არეში.
პროკურორ ნინო აღლემაშვილის განცხადებით, დანაშაულის ჩადენის შემდეგ დამეტოვმა თამარმების ხიდიდან მდინარე მტკვარში გადააგდო მაკაროვის სისტემის მაყუჩიანი პისტოლეტი, რომელიც გამოძიების მიერ ნაპოვნია. პროკურატურის ცნობით, მკვლელობის დღეს ოლექსანდრ დამეტოვი და მისი თანამზრახველი ოლეგ დოევი თბილისში დაქირავებული ტაქსით გაემგზავრნენ თურქეთთან მოსაზღვრე სარფში, სადაც გამშვები პუნქტი ფეხით გადაკვეთეს და მიიმალნენ. პროკურატურის დღევანდელი განცხადებიდან ირკვევა, რომ ოლექსანდრ დამეტოვს ბესიკ ხარძიანის შეკვეთით განზრახ მკვლელობის, ხოლო ოლეგ დოევს მკვლელობაში დახმარების ბრალდებები ჯერ კიდევ 2015 წლის აპრილში წარედგინა, აღკვეთის ზომად პატიმრობა დაუსწრებლად შეეფარდა და ორივე საერთაშორისო ძებნილად გამოცხადა. იმას, რომ პროკურატურამ ეს ინფორმაცია საჯარო დღემდე არ გავრცელა, გამოძიება იმით ხსნიდა, რომ ხელი არ უნდა შეშლოდა მტკიცებულებების მოპოვებაში, დანაშაულის რეალური გარემოებების დადგენასა და ძებნილთა მიმართ წარმოებულ დაკავების ღონისძიებების გატარებაში. გარდა ამისა, პროკურატურა აცხადებს, რომ სხვა პირთა დადგენის მიზნით გამოძიება აქტიურად გრძელდება, ძებნილ პირთა ადგილსამყოფელის დადგენის და დაკავების მიზნით კი ტარდება შესაბამისი ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებები. პროკურატურის დღევანდელი განცხადების საპასუხოდ ბიზნესმენ ბესი ხარძიანის ოჯახის წევრებმა განაცხადეს, რომ მათ უპირველეს ყოვლისა სწორედ მკვლელობის დამკვეთის დადგენა აინტერესებთ. საქართველოს ცდილობს განავითაროს ეკონომიკური კავშირები არამხოლოდ ევროპის კავშირთან და რეგიონის ქვეყნებთან, არამედ რუსეთთანაც. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა დავოსის მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს ისევე როგორც რეგიონის ნებისმიერ ქვეყანას სჭირდება ნაკლებად დაძაბული პოლიტიკური გარემო. დავოსის ფორუმზე გამოსვლისას გიორგი კვირიკაშვილმა ისაუბრა საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებსა და პროექტებზე, ასევე განსახორციელებელ რეფორმებსა და პროექტებზე. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, ბოლო ხანს განხორციელდა არაერთი პროექტი ინფრასტრუქტურის და რკინიგზის მოდერნიზაციისთვის. პრემიერის ინფორმაციით, საქართველო აქტიურად თანამშრომლობს მეზობელ ქვეყნებთან სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ეკონომიკური განვითარების მიზნით და ასევე ყაზახეთთან და ცენტრალური აზიის სხვა ქვეყნებთან აქვს პირდაპირი სარკინიგზო მიმოსვლა. პრემიერ-მინისტრმა აღნიშნა ასევე ის ფაქტი, რომ ჩინეთიდან საქართველოში განხორციელდა სარკინიგზო გადაზიდვა და რომ მომავალში იგეგმება ახალი პორტ პორტის აშენება ანაკლიაში და საგადასახადო სისტემის ლიბერალიზაცია. დავოსში მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირკაშვილი დღეს შეხვდა ნიდერლანდების პრემიერ-მინისტრს მარკ რუტეს და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწეს ვიქტორია ნულანდს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Космос программас 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გრიპის ეპიდემიის არანაირი საშიშროება საქართველოში არ არსებობს. სამის შესახებ თბილისში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკო. მან განმარტა, რომ ისომები, რომლებსაც ბოლო დღეებში მიმართავს ჯანდაცვის სამინისტრო, უკავშირდება არა ეპიდემიის საფრთხეს, არამედ როგორც დიდ ქალაქებში, ასევე რაიონებში სასწრაფო დახმარების სამსახურების გადატვირთული მუშაობის განტვირთვას. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური ინფორმაციით საქართველოში H1N1 ვირუსით გარდაიცვალა იანვრის შემდეგ 3 ადამიანი, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში განმარტავენ, ვირუსი საშიშია ლეტალური შედეგის თვალსაზრისით იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც ქრონიკული დაავადებები აქვთ. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით საქართველოში გამოვლენილია გრიპის ვირუსით ინფიცირების 8000-ზე მეტი შემთხვევა, რაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სპეციალისტების განმარტებით ეპიდემიის ზღვართან ახლოს არ არის. გრიპის ვირუსის გამო ჯარისკაცების ერთი ნაწილიც იმყოფება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში არსებულ სამხედრო ჰოსპიტალში, მათ შორის გორშიც. თემას ახლა სწორედ გორიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის ბავშვთა საავადმყოფო იავნა ნამედი პაციენტებით სავსეა. ზედა სასუნთქი გზების და ვირუსული ინფექციების სიმპტომებით აქ პატარები ყოველდღე მიხავთ. სტაციონარში მიმართვიანობის გაზრდას ადგილობრივი ექიმები სეზონური გრიპის შემთხვევების მატებით ხსნიან. მათ თქმით, დედათა და ბავშვთა ცენტრი მზადარის საჭიროების შემთხვევაში კიდევ 5 ადგილი გამოყოს. ბავშვთა საავადმყოფო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მარინა ღარიბაშვილი აცხადებს, რომ პაციენტებმა მაღალი სიცხის და გართულებული სუნთქვის შემთხვევებში აუცილებლად უნდა მიმართონ კლინიკას. გარდა ამისა, აუცილებელია მოქალაქეებმა დაიცვან ჰიგიენის ნორმები და ხშირად ანიავონ ოთახები.
2016 წლის 1 იანვრიდან 300-ზე მეტი შემთხვევა იყო ჩვენ სტაციონარში ვირუსით დაავადებული ბავშვების მომართვის. აქ შემთხვევების სიმძიმის ხარისხი სხვადასხვა იყო. რა თქმა უნდა, ეს ტალღა ახლა გაძლიერებულია, იქ მსუბუქი შემთხვევებიც იყო საშუალო სიმძიმის და ჩვენ და სამწუხაროდ მძიმე შემთხვევები. აუცილებლად დაიცვან ჰიგიენური ნორმები. ანუ აქ რა იგულისხმება? ძირითადად ის, რომ აი ესეთი ვირუსული ტალღა იზრდება ზამთარში, არის არა აცივება, არამედ გაუნიავებელი ოთახები და გაუნიავებელი ჰაერი. ხშირად ანიავონ ოთახები, სადაც არიან პატარა თუნდაც დიდიც ჰაერზე შეიძლება, სადაც მოხდება გაკაჟება.
ვითარება კონტროლს ექვემდებარება გორის სამხედრო ჰოსპიტალშიც. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში სხვადასხვა გართულებებით ჰოსპიტალს 22 ჯარისკაცმა მიმართა. აქედან 11 სტაციონალურ მკურნალობას გადის. ორმათგანს H1P-ტიპის ვირუსი დაუდგინდა. მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ჰოსპიტალის ხელმძღვანელი გიორგი მაისურაძე აცხადებს, რომ პრევენციული ღონისძიებები სამხედრო ნაწილებში ტარდება.
22 შემთხვევაა დაფიქსირებული, აქედან 11 პაციენტი დღესდღეობით აგრძელებს სტაციონარულ მკურნალობას სამხედრო ჰოსპიტალში. დანარჩენი პაციენტები იყვნენ სტაციონარულ მკურნალობაზე, უმეტესი წილი ჩაუტარდათ შესაბამისი მკურნალობა და გაეწერნენ სამხედრო ჰოსპიტლიდან. დადგენილია 2 შემთხვევა ატიპის H1P ვირუსი, შესაბამისი ზომებია მის მიმართ გატარებული. ეს არის სეზონური გრიპი, არანაირ ისეთ საშიშროებას არ წარმოადგენს.
ექიმები მოსახლეობას აფრთხილებენ, რომ მაღალი ტემპერატურის, თავის ტკივილის და გართულებული სუნთქვის შემთხვევაში აუცილებლად უნდა მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებებს. გარდა ამისა, ხშირად ისეირნონ სუფთა ჰაერზე, მოერიდონ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დიდხანს გაჩერებას და დაიცვან ჰიგიენის წესები.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. საქართველოს პარლამენტმა, კონკრეტულად კი კომიტეტებმა, საპარლამენტო კომიტეტებმა საპროტესტო აქციის ფონზე დაიწყეს საგზაო მოძრაობის და კიდევ რამდენიმე გამომდინარე კანონში შესატანი ცვლილებების განხილვა. საპროტესტო აქციას მარჯვენა საჭიანი ავტომობილების მფლობელები მართავენ, მიუხედავად იმისა, რომ უკვე რეგისტრირებულ ავტომანქანებს ცვლილება და აკრძალვა არ შეეხება. რაც შეეხება კანონპროექტით გათვალისწინებულ სხვა აკრძალვებს, მათ შორის ჯარიმის გაზრდას, როგორც ბათუმიდან იუწყება ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი, პოლიტიკის გამკაცრებას არაერთი ბათუმელი ემხრობა.
სწოლები, რომლებიც საგზაო მოძრაობის კანონში ცვლილებების მომხრეები არიან, არა მხოლოდ საკუთარ შეცდომებზე საუბრობენ, არამედ ქვეითად მოსიარულეებსაც ადანაშაულებენ და ბათუმში ქუჩებში არსებულ ქაოსსაც აღნიშნავენ. მცხოვრთა ერთი ნაწილი თანახმაა, რომ ჯარიმები გამკაცრდეს.
ვერ უნდა მოწესრიგდეს თქონდა გზები. ნიშნები არა, აი, ხო ხედავენ რაფები ესე იგი, უსტორო მასტორო დაჩერებენ და იძულებულია ჩემოვაღებს ესე იგი. ჩემი თამადობით ესე იგი. უნდა მოწესრიგდეს ყველაფერი, ესაა პირველი.
მეორეა განიშნა მეორეა რაფერ შეიძლება. ათლას ვერ გადიხდეს ადამიანი. დღეს წელი დღეს გავარდა ერთი რეისი მაგაკეთებული.
ისავლის ყველა მძღოლი ძვას მაგით.
საგზაო მოძრაობის და კიდევ რამდენიმე გამომდინარე კანონში შესატანი ცვლილებების ინიციატორი საქართველოს მთავრობა, რომელიც მისესად ასახელებს საგზაო მოძრაობის სფეროში არსებული ვითარების გაუმჯობესებისა და სწორად განვითარების აუცილებლობას. საქართველოს საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების შედეგად სიკვდილიანობის მაჩვენებლით ყველაზე მაღალი რისკის მქონე 10 ქვეყანას შორისა. ფონდ პარტნიერობა საგზაო საფრთხეებისთვის დირექტორმა ირაკლი ზორიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ განსაკუთრებით საგანგაშოა სტატისტიკა აჭარიდან.
ჩვენ გვაქვს მთლიანი სტატისტიკა საქართველოს მასშტაბით გამოყოფილად, ეს არის 2014 წელს დაახლოებით 511 ადამიანი დაიღუპა და 5000-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა, რაც არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი სხვა ევროპის ქვეყნებთან შედარებით. ხოლო რაც შეეხება აჭარის რეგიონს, ყოველწლიურად მზარდი სტატისტიკა ფიქსირდება, ვინაიდან აჭარა არის ტურისტული რეგიონი, გაზელი მოძრაობა და ინტენსივობა აღინიშნება ზაფხულის პერიოდში.
ირაკლი ზორია ამასთანავე აღნიშნავს, რომ გამკაცრებული ჯარიმების შესახებ მოქალაქეები აუცილებლად უნდა იყოს ინფორმირებული. ინფორმირებული მოქალაქე კი მომხრეა გამკაცრებული ჯარიმებისას და ინფორმაციის უფრო მეტად გასაჯაროების.
ჩემი აზრით ეს ძალიან მოაწესრიგებს მოძრაობას, რაც ძალიან რთულია ისეთ პატარა ქალაქში როგორიც ბათუმია. ვფიქრობ, ძღოლებით ცოტა უფრო ყურადღებით უნდა მოიქცენ, ასე რომ ეს ახლა ჩემოღებული წესი ერთგვარ სწორ მიმართულებას მისცემს ძღოლების დაფიქრებისკენ.
არიან ძღოლები, რომლებიც არ არიან მომხრეები, რომ გამკაცრდეს ჯარიმები და ამასთანავე გაიზარდოს გადასახადი თანხა.
ნატა იმედაშმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რას ფიქრობენ ბათუმელები საქართველოს მთავრობის ინიციატივით საგზაო მოძრაობის და რამდენიმე სხვა კანონში შესატან ცვლილებებზე. მეკითხვით, რომ ეს ცვლილებები მარჯვენა საჭიანი და საჭე გადატანილი ავტომანქანების რეგისტრაციის აკრძალვას ითვალისწინებს, თუმცა არ შეეხება უკვე რეგისტრირებულ ავტომანქანებს. ამავე პაკეტით 3-დან 6 წლამდე ავტომობილების შეღავათიანი დაბეგვრის რეჟიმში მოექცევა და მნიშვნელოვნად გაიზრდება აქციზის გადასახადი 9 წელზე მეტი ასაკის ავტომობილებისთვის. ცვლილებები ასევე ითვალისწინებს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის გამკაცრებას, მაგალითად ავტომობილის მართვისას მობილური ტელეფონით საუბარი 10-ის ნაცვლად უკვე 30 ლარი დაჯარიმდება და 200-დან 300 ლარამდე გაიზრდება ჯარიმა საქალაქო საქალაქთაშორისო ან საერთაშორისო რეისებით მგზავრების გადაყვანისას სიჩქარის გადაჭარბებით. ასევე გამკაცრდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა იმ ძღოლებისთვისაც, რომლებიც ქვეითად მოსიარულეთა მიმართ წესებს არღვევენ. ასეთ შემთხვევაში პირველი დარღვევისთვის ჯარიმა 40 ლარი იქნება, იმავე ქმედების განმეორებისას კი 150 ლარი. პოლიტიკის გამკაცრების მიზეზად დასახელებულია ის, რომ ევროპის მასშტაბით რუსეთის და სომხეთის შემდეგ სწორედ საქართველოს აქვს სიკვდილიანობის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი ავტოსაგზაო შემთხვევების შედეგად, კერძოდ კი 100,000 მოსახლეზე საშუალო 16 ადამიანი, რაც მაღალ მაჩვენებლად ითვლება. თქვენს მენით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უთხრობოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote, and later found out that she was wrong, became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Erdley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Erdley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Erdley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Erdley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Erdley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity. But for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field, where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.